qalampirdan gapiramiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Belarus va Rossiyaning bir-biriga da'vosi borligini, ammo mamlakatlar hech qachon kesib o'tmagan chiziq mavjudligini ma'lum qildi. Bu haqda Belarusiya bir xabar bergan. Biz Putin bilan bu yil bir martagina uchrashmadik. Bizda yaxshi va yaqin munosabatlar o'rnatildi. Bir-birimizni tushunamiz, davlatlarimizning yagona mudofaasi bor. Bizda turli masalalar bo'yicha muayyan tortishuvlar mavjud, ammo biz hech qachon kesib o'tmagan qizil chiziq bor degan Lukashenko. U Belarus hamda Rossiyaning mudofaasi va xavfsizligi muqaddas ish ekanini qo'shimcha qilgan. Lukashenko shuningdek uning Putin bilan so'nggi uchrashuvi samarali bo'lganligini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida Putin va Lukashenko joriy yil 4 marta uchrashdi. Oxirgi uchrashuv 13 iyul kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.